užduotis būtų pakalbėti apie šiuolaikinio ateizmo formas, kaip ateizmas įsirašo šiuolaikinėme filosofinėme ir moksliniame diskurse ir taip pat pabandyti pasamprotauti, kokie yra tokio mąstymo, ateisinės nuostatos trūkumai ir privalumai. Į ateizmą mes galime žvelgti dviem aspektais, kaip į mums krikščionims priešišką ideologiją ir akivaizdu mes turime ieškoti savo tokio kritinio santykio su tokia sekuliare ir krikščionybė nepalankia pasaulėžiūra. Kita vertus, mes galime ieškoti tam tikrų pozityvių aspektų, neprimdami ateizmo kaip nuostatos, mes galime klausti, kokie dalykai, kokie krikščioniško mąstymo elementai gimdo kritinę reakciją. Kas ją iššaukia, kas sekuliariai nusiteikusių žmonių požiūrių krikščioniškoj nuostato, krikščioniškoj pasaulėžiūroj yra na, įdingi arba netinkami dalykai, tam tikros silpnos vietos, kurias jie kritikuoja. Tai aišku, mes nesisakydami savo mąstymus, savo krikščioniškos tradicijos, savo tikėjimo dievų, mes galime žiūrėti, ar negalime savo požiūrio padaryti priimtinesnio kitiems, sekuliariai nusiteikusiems žmonėms. Kitaip sakant, galime žiūrėti į ateistinį diskursą ir kaip mus praturtinantį, kaip leidžiantį išgryninti savo pozicijas ir galbūt na, atsikratyti kai kurių netinkamos retorikos elementų, kai kurių tradicijos atnašų, tai, kas nepriklauso krikščionybės branduoliui. Ir to, ką mes galime paukoti, neprarasdami savo tikėjimo esmės. Kitaip sakant, ateizmas gali mus ir trikdyti, ir akivaizdu, kad mes turime ieškoti atsako į ateizmo iššūkius. Kita vertus, gali mus taip pat įkvėpti, išgryninti mūsų mąstymą, mūsų krikščionišką požiūrį, mūsų tradiciją. Ir atsikratyti to, kas toje tradicijoje nesminga, kas kitus erzina. Taip pat mes galime pamatyti, kas kaip tik yra mūsų krikščioniškoje pasaulėžiūroje esmingi dalykai, kas yra esminga ir kas kitus erzina būtent dėl to, kad jie nepriima tos esmės. Tai žodžiu, mes tų dalykų jau negalime aukoti, mes turime juos ginti ir kaip tik matyti, kas mus skiria nuo kitų, pavyzdžiui, nuo sekuliarios filosofijos arba nuo kitų religinių tradicijų. Dabar prieš pradėdamas konkrečiai analizuoti ateistinės nuostatas ir vardydamas filosofus, kurie tokiai pozicijai angažuojasi, aš noriu pasakyti, kad būtent krikščionybė, krikščioniškas mąstymas, krikščioniškas gyvenimo stilius suformavo tokį labai laisvą ir kritinį proto nusiteikimą, kuriame yra apskritai įmanomi visi požiūriai, taip pat ir ateistinis ir agnostinis požiūris. Ateizmą kaip kryptingą nuostatą, kaip tam tikrą ideologiją mes turime tik tai vakaruose. Ateizmas neįmanomas, pavyzdžiui, islamo pasaulyje. Galima nustebti, kad jų kontekste taip pat egzistuoja žmonių mąstančių, na, panašiai kaip masto vakariečiai ateistai, tačiau tai nėra islamo tapatybės dalis ir toje tradicijoje neįmanomas ateizmas kaip nuosekli kryptinga ideologija. Tiesiog iš karto islamas atmeta labai griežtai ir apskritai nėra vietos tam, ką pavadintume laisvą kritinę mąstymo nuostatą. Tik tai judeokrikščioniškame kontekste įmanomas laisvas mąstymas ir kartu su tradicijos testinumu egzistuoja galimybė tą tradiciją paneigti arba ją radikaliai modifikuoti. Ir būtent tai kaip tik yra vienas iš argumentų, kad judeokrikščioniška tradicija, ji kaip tik yra artimiausia laisva mąstymui. Daug kas krikščionybę kritikuoja už tai, kad ji neva žmogus suvaržo, trukdo jam kritiškai mąstyti. Tai vat, būtent ateizmo ir agnosticizmo iškilimas būtent vakaruose, tuose kraštuose, kur krikščionybė buvo giliai suleidusi šaknis, tuose labai gilią tradiciją turinčiose krikščioniškose kraštuose, kaip Prancūzija, Italija, mes kaip tik galime padaryti išvadą, kad krikščioniškas mokymas niekada nebuvo tuose kraštuose priimamas ne tik tai aklai. Tai nėra, kaip sako laicistai, akla tikėjimo pozicija. Krikščionybė visada buvo tikrinantis save, užklausiantis save kritiškai ir dėl to, kaip tam tikros galbūt aberacijos, kaip netinkamas pasirinkimas, bet vis tiek laisvas pasirinkimas ir susiformavo tai, ką vadiname agnosticizmu ir ateizmu. Tačiau pradėkime nuo senovės graikų. Pats žodis ateos reiškia bedievi, kaip būdvardis, ir ateizmas kaip fenomenas pradėjo rastis būtent krikščioniškoje antikoje. Tačiau reikia taip pat pasakyti, kad tarp graikų filosofų nebuvo radikalių ateistų ir apskritai ateistų, kuriuos galėtume laikyti tikrais ateistės, buvo tik vienas kitas. Pavyzdžiui, mes turime Diagorą, kuris suskaldė Heraklio statulą ir išsivirė iš tų malkų ropes. Tai tokia daugiau performanso tipo reakcija į to meto politeistinę graikišką teologiją. Taip pat neteisinga manyti, kad tie filosofai, kuriuos mes siejame su materializmu, pavyzdžiui, Demokritas, Leukipas, Epikūras, kad jie buvo ateistai. Toli gražu ne. Senovės Graikijoje egzistavo materializmas, kuris nebuvo ateizmas. Jie pripažino dievus, kurių kūnai sudaryti iš atomų, kaip ir jų sielos, ir jie įsirašė į bendrą tokią materialistinę pasaulio viziją, į tą tokį bendrą pasaulėžiūrinį kontekstą. Tačiau tie dievai nebuvo suvokiami kaip dvasinės būtybės. Jie buvo asmenys, jie buvo individai, tačiau jie buvo materialų, su savo materialia siela ir materialiu kūnu. Kita vertus, jeigu mes žiūrėtume dar į platesnį pasaulinį kontekstą, mes matome sistemų, kuriuose pripažįstama žmogaus siela kaip nemirtinga, tačiau nepripažįstami dievai. Pavyzdžiui, kai kuriuose senovės Indijos filosofinėse sistemose egzistuoja individualios sielos, kurios buvo laikomos nesunaikinamomis monadomis, panašiai kaip Leibnico mokyme. Čia jau naujų laikų filosofijoje vakaruose buvo laikoma, kad tos monados yra nesunaikinamos, tačiau nėra griežtos hierarchijos toje monadų sistemoje ir nėra dievo ar aukščiausios būtybės, kuri būtų aukščiausia būtybė toje visoje sistemoje. Aš noriu tiesiog pasakyti, kad pasaulio minties istorijoje yra sistemų, kuriuose žmogaus siela pripažįstama kaip nemirtinga ir vis tiek nepripažįstamas dievas. Ir yra, kaip va, būtent Leukipo, Demokrito, Epikūro filosofijos atveju Graikijoje, nepripažįstamas sielos nemirtingumas, bet pripažįstami dievai. Taigi Demokrito sistemoje žmogaus siela yra laikoma sudaryta iš atomų ir po žmogaus mirties ta siela išsisklaido ir žmogaus asmenybės testinumo nėra, tiesiog žmogus išnyksta. Tačiau laikoma, kad dievų kūnai ir sielos yra sudaryti iš subtilesnių atomų, tvaresnių ir tų atomų konfiguracijos yra tvaresnės ir dėl to buvo laikoma, kad tie dievai yra amžini. Tai va, tai žodžiu, gali būti nepripažįstama žmogaus siela kaip kažkas substanciškai, nepripažįstama sielos nemirtingumas ir vis tiek laikoma, kad egzistuoja dievas arba dievai, ir priešingai nepripažįstama, kad egzistuoja dievas arba dievai, bet laikoma, kad žmogaus siela nemirtinga. Tai čia va būtent kai kuriuose senovės Indijos filosofinėse sistemose. Na ir taip pat budizme, taip laikoma, kad nėra dievo ir taip pat galima kalbėti apie sielą ne kaip išlaikančią tapatybę, bet kaip tam tikrą psichinių elementų srautą, kuris persiformuoja, persikonfigūruoja žmogų perinantį iš vieno gyvenimo į kitą. Kitaip sakant, tam tikra mūsų tapatybės dalis išnyksta persikūnymo metu, bet kai kurie elementai pereina į kitą gyvenimą. Toks yra dalinis asmenybės testinumas. Tačiau griežtai imant, negalima sakyti, kad budizme asmenybė išlaiko į visišką pilną tapatumą. Panašią sampratą mes turime šiuolaikinėje sąmonės filosofijoje, kur kalbama apie tam tikrų psichinių savybių arba psichinių asmenybės dėmenų ryšulį. Tai, kas vadinama angliškai bundle theory. Tai laikoma, kad iš to ryšulio dalis lazdelių ištraukiama ir žmogaus tapatybė neišsilaiko net šiame gyvenime. Jie taip, aišku, nepripažįsta, kad yra gyvenimas po mirties, bet jie ne tik, kad neigia testinumą asmenybės po mirties, jie tiesiog teigia, kad net mes savo įprastinėme šiame gyvenime, mes neišlaikome savo tapatybės pilna apimtimi, bet kaip tas ryšulys, kurio dalis elementų išlieka tie patys, o kiti kaip lasdelis ištraukiamos, jie yra prarandami, taip ir mes tik tai iš dalies išliekame tą patų savo, tiesiog gyvendami savo įprastą gyvenimą. Na ir dabar, aptarus patį terminą, tas elementas A, jis tai reiškia neigimą, graikiškas žodis teos, tai dieva, ateos, tas, kuris neigia dievą, tas, kuris yra be dievas. Taigi šitą terminą aptarę, mes dabar galime paklausti, kokios šiuolaikinio ateizmo formos egzistuoja ir kokie motyvai verčia filosofus, mokslininkus atmesti dievą. Kodėl dievas yra atmetamas? Tokia, sakyčiau, dažniausiai aptinkama ateizmo forma, ta, kuri daro didžiausią įtaką šiuolaikiniam žmogui ir ta, kuri galbūt yra mažiausiai filosofiška, yra būtent susijusi su tikėjimu mokslo pažanga. Laikoma, kad šiuolaikinis žmogus turi nuolat keistis, tobulėti ir tobulėti būtent scientistinę kryptimi, scientizmo nusakoma, nubrėžiama kryptimi. Laikoma, kad pagrindinė mūsų pasaulį veikianti jėga yra mokslas, laikoma, kad jo pažanga yra labai įspūdinga ir labai sparti, ir tada formuojasi progresistinė tokia ideologija, kuri teigia, kad mokslas jau labai daug ką paaiškino. Skverbėsi ne tik į visatą, bet ir į gyvybės paslaptis ir anksčiau ir vėliau viską paaiškins. Ir teigiama, kad mokslas netrado pasaulyje to, ką pavadintume prasme, to, ką pavadintume asmenybę iš didžiosios raidės, absoliutų dievų, ar kaip tą asmenybę be pavadintume. Žodžiu, netranda nežmogiškos prasmės pėdsakų, neranda dievo. Ir tai yra ta nuostata, kuri moksle dominuoja. Jeigu skaitytume mokslinę literatūrą, skaitytume ne tik kokias nors populiarias knygas, kuriuose pristatomi mokslo pasiekimai, bet pavyzdžiui mokslininkų mintis, interviu, jų filosofinius pasamprotavimus, tai matytume, kad dauguma jų linkę dievą atmesti. Tačiau turime suvokti, kad tas jų dievo atmetimas jis nėra filosofiškai pagrįstas ir dažnai tai nėra aukščiausio kalibro mokslininkų. Tie, kurie maslesni, tie, kurie padarė didžiausią įtaką 20 amžiaus mokslo raidai, jie dievo taip jau lengva ranka neatmeta. Nors, aišku, yra įvairių atvejų. Yra ir tarp ryškių mokslininkų būtent pavyzdžių, kurie būtent atspindi dievo atmetimą. Kaip, pavyzdžiui, Stevenas Weinbergas, Nobelio premijos laureatas, elementarių dalelių fizikos specialistas, jis teigia, kad visata beprasmė ir kad žmogaus pastangos atrasti dievą irgi yra beprasmė. Žodžiu, mes turime tenkintis tuo, kad gyvename beprasmėje visatoje ir vienintelis mūsų džiaugsmas tai tiesiog tyrinėti visatą. Na ir, sakytume, toks gyvenimas iš smalsumo. Gyvenimas tik tai dėl to, kad pats tyrinėjimas teikia džiaugsmą. Bet šiaip visata yra beprasmė. Tai yra ir viena kita ryškesnė figūra, kuri angažuojasi ateizmui. Bet šiaip mes matome, kad tarp tokių ryškių 20 amžiaus mokslo asmenybių nemaža dalis arba nebuvo kritiškai nusistatę religijos atžvilgių, arba net šiokį tokį deizmo variantą arba panteizmo variantą teigia, kaip pavyzdžiui Albertas Einšteinas, kuris galbūt negalėtų būti laikomas tikinčiuoju pagal kokios nors konkrečios religijos modelį, pagal, tarkime, judaizmo modelį, kadangi jis buvo žydas, bet nuolat kalbėdavo apie Dievą, pabrėždamas pasaulio tvarkos elementus, pabrėždamas tai, kad viso tai yra tvarkinga ir kad pats tvarkos egzistavimas toli gražu nėra banalus dalykas, kad jis tiesiog šaukėsi kažkokio mislingesnio, paslaptingesnio paaiškinimo. Ir tas toksai galbūt simbolinis paslapties įvardyjimas, tai ir buvo susijęs su Dievo vardu. Ir anksčiai raštuose yra daug Dievo paminėjimo atvejų. Tiesiog mini Dievą ir aiškiai matyti, kad kreipia į pasaulio tvarkos ir harmonijos kontekstą ir patį egzistavimo stebuklą, bet aiškiai matyti, kad tas Dievo paminėjimas, referencija į Dievą, nuoroda į Dievą nėra susijusi su kokia nors konkrečia religija, su judaizmu, krikščionybė ar kokia nors kita religija. Tačiau nebuvo nusiteikęs religijos atžvilgių priešiškai iš principo. Taigi tarp mokslininkų yra ir įvairių atvejų. Na ir paprastas žmogus jisai mano, kad mokslas daug ką paaiškino, kad jis vystosi labai greitai ir ypatingai tokie mokslo pasiekimai, kurie atrodo žada perversmą pasaulėvaizdyje, pasaulėžiūroje, kaip pavyzdžiui Higso bozono eksperimentinis suradimas, kuris buvo kažkada išpranašautas Peterio Higso teorijoje, dabar jie kaip tik šitie mokslininkai gavo Nobelio premiją, na ir jie teigia, kad yra tokia dieviška dalelė, kuri paaiškina, kodėl visatoje egzistuoja masė ir leidžia paaiškinti daugelį visatos parametrų. Tai aišku, ta dieviška dalelė, ji tikrai nededa tiesioginių kelių link Dievo ir Peteris Higsas netgi gana piktai replikuodavo, sakydamas, kad baikite vadinti tą dievišką dalelę dievišką, nes aš esu ateistas. Tai žodžiu, savo pasaulėžiūrinę nuostatą tokiu būdu patvirtina. Bet man įdomu tai, kad va tos pretenzijos paaiškinti, kaip jie sako, visatos struktūrą, prisikasti iki giliausių pamatų, vis dėlto liudija gana naivę nuostatą, tokia vaikiška nuostata, kad visatos giliausi dėsniai jau čia pat vos ne po akim ir jie tuoj nėra bus išaiškinti. Tai tą žadėjo mokslininkai 20 amžiaus viduryje, 20 amžiaus pradžioje, 19 pabaigoje, 19 viduryje atrodė, kad tie paaiškinimai čia pat ir po to pasirodydavo, kad koks nors tarsi nesminis eksperimentinis fenomenas ar kažkokie teoriniai pasamprotavimai apversdavo pasaulėvaizdį aukštyn kojomis ir būdavo perinama prie visiškai kitos pasaulio aiškinimo paradigmos ir tą paradigmą reikėdavo plėtoti vos ne nuo nulio ir tada pasirodydavo, kad reikia labai daug ką nuveikti. Taigi tie pažadai, kad čia jau mokslininkai viską išaiškins, jie atspindi tokį labai prastą filosofinį skonį ir žada tai, ko negali ištesėti. Ir na, patys fizikai jie pripažįsta, sako, mes kurdami viso teoriją, yra tokia teorija labai pretenzingų ir tokių iššaukiančių pavadinimų, theory of everything, visako teorija, visko teorija. Tai jie taip sako, kad ta visko teorija gali būti sukurta po keleto valandų, po keleto mėnesių, keleto metų, arba niekada. Tai žodžiu, jie tarsi mano, kad jau čia pat tas paaiškinimas jau pasiekiamas, kad čia pat paskutinės formulės bus parašytos ir viskas taps aišku. Kita vertus, jie įtaria, kad galbūt nėra taip viskas paprasta. Tai va, tai dabar palikę mokslininkus ramybėje, mes paklauskime, kaip toks mąstymo tipas veikia paprastą žmogų. Tai paprastas žmogus be abejo, jisai negali tų visų teorijų išmanyti, jisai neišmano aukštosios matematikos, jis neturi specialiųjų žinių. Ir akivaizdu, kad jis mokslą patiria tiek, kiek tos žinios yra komunikuojamos per masinės informacijos priemonės. Kiek žiniasklaida jam pasako apie tuos naujausius atradimus, tiek jis linkęs tą žinias priimti, bet visa bėda yra ta, kad laiko mokslą ta pačia aukščiausia paskutinė instancija. Ir aš pavadinčiau, kad daugeliu paprastų žmonių, kurie nėra įsišaknyje gilesnę filosofinę ar religinę tradiciją, pavyzdžiui, nėra susipažinę su senovės graikų filosofija, arba jie nėra krikščionys, ar kitos tradicinės religijos nepraktikuoja, tai vis dėlto jų mąstymas yra toks labai vienpusis, labai plokštis. Ir jie tiki tuo, ką jiems sako žiniasklaida. Ir kadangi mokslas yra kaip ir labai autoritetingas, tai dažnai sakoma, kad šiuolaikinis mokslas yra šiuolaikinio žmogaus religija. Kai nėra tos autentiškos gilesnės religinės patirties ir nėra įsišaknyjimo į konkrečią religinę tradiciją. Taip pat nėra egzistencinės patirties. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nėra mąstęs savo protų, nėra kentėjęs, nėra patyręs kažkokių gilesnių egzistencinių atverčių, patirčių, tai tada jisai linkęs mokslą laikyti tą vos nereliginę sakralę instanciją, kuri viską jam gali parodyti. Ir tada mokslo raida tampa didžiausių tikslų, netgi ne žmogus, ne jo gyvenimas, ne jo prasmės pojūtis ir netgi ne pati gyvybė, o tiesiog pati mokslo pažanga, kuriai galima viską aukoti, gamtą, patį žmogų, ne tik jo kūną, bet ir sielą. Galime viską paukoti ant šito moloko, kuris vadinasi mokslo aukuro. Ir tada ta mokslo pažanga tampa na, didžiausia siekiamybė, didžiausių tikslų. Na ir žmogus tada mano, kad tai, ką mokslininkai teigia ir kas pristatoma per žiniasklaidą, kad tai yra nevosnė tokia giliausi religinė sankcija turintys dalykai. Ir būtent jis jais tiki, kadangi žinoti tų dalykų negali. Nei kvarkai, nei kvazarai, nei Higso bozonas, jie nėra matomi nei akimis, nei kokia kitokia jusle, ir tada šitais dalykais reikia tikėti. Ir šiuolaikinis žmogus be abejo tiki. Jon Zelmas Kenterberietis yra parodęs tikėjimo ir pažinimo dialektiką, kad bet koks pažinimas implikuoja tikėjimą ir bet koks tikėjimas yra susijęs su pažinimu. Žodžiu, nėra grino pažinimo, bet tikėjimo elemento. Tai bet tie visi kalbėjimai apie Higso bozoną, apie kvarkus, kvazarus, juodasias skyles, jie yra na, tokia pati religija, tik tai neišaknytai tradicija, kaip ir tradicinė religija. Žodžiu, blogesnė religija už bet kurią kitą. Ir žmonės tiesiog tiki tuo, ko jie niekada nėra matę. Jiem keista, kad gali kažkas tikėti Dievu, kuris yra nematomas, bet jie puikiausiai tiki kvarkais ir Higso bozonu ir juodosiomis skylėmis ir kvazarais. Tai aš nesakau, kad tų dalykų nėra, bet aš tiesiog bandau parodyti, kaip nusiteikia šiuolaikinis žmogus. Tiesiog jis kritikuoja tikintį, kuris neva kažkuo tiki aklai, o jis pats tarsi gali tuos mokslo konstruojamus ar ištiriamus objektus neva tiesioginę patirtimį patirti, aprėpti ir kažką sužinoti. Na ir svarbiausias dalykas yra dar tas, kad visa, kas ateina iš tradicijos, su kultūra, su menu, su filosofija dažnai yra na, nuvertinama, laikoma, kad tai yra senienos, antikvariniai dalykai. Ir čia jau grėsia ne tik tai teologija, jau grėsia ir filosofija, nes atsiranda tokių laicistų, tokių progreso idėjos apsėstų žmonių, kurie sako, kad dabar mes palaidojome teologiją, atėjo metas palaidoti filosofiją. Ir kartais filosofija paliekama, na, tokia tik tai edukacinė funkcija, neva tos teorijos jos turi šiaip įdomių skaitalų vertę, tiesiog kažkokie įdomus tekstai, kurie gali na, prisidėti prie mūsų asmenybės ugdymo, bet tokia gilesnė, filosofinė prasme ar mokslinė prasme, jie yra na, jau visiškai praradę vertę. Tai tas būtent Dievo atmetimas, religijos, teologijos atmetimas veda į filosofijos atmetimą. Ir taip pat visų tradicinių žmogaus patirties formų ir visų tradicinių formų. Tiesiog laikoma, kad reikia gyventi su tuo, kas yra čia ir dabar. Ir kai kalbam apie žmogaus santykį su pasauliu, tai tada galioja tik tai ta pati naujausia būtent mokslinė prieiga prie tikrovės, kuri neva yra vienintelė teisinga ir vienintelė galima. O religija, teologija, filosofija, netgi menas, jeigu tai tradicinis menas, o ne tas, kaip sakyti, išsidarkantis menas, postmodernistis. Visa tai yra senovinio žmogaus, kuris esą buvęs neadekvatus, tikėjęs, kažin kokiais idealais, kuriuos nebereikia atmesti. Visa tai yra jo pasaulio paliudimas ir visos tos formos turi neba eiti užmarštin kartu su tuo žmogumi ir tada gali na, būti tik tai kaip muziejiniai eksponatai. Bet šiuolaikinis žmogus esą na, neturi teisės to kultivuoti kaip autentiškų patirties formų. Tai akivaizdu, kad paprastai atvirų tekstų tokios idėjos nebūna pristatomos, jos yra labai radikalios, bet dauguma kairuoliškai nusiteikusių filosofų, postmodernistų, jie būtent taip ir kalba ir taip rašo. Tai žodžiu, jeigu paskaitytų tuos tekstus plačioj visuomenė, tai būtent pamatytų iki kokio radikalumo prieinama ir aišku, na, pasibaisėtų, kokios ten pažiūros yra reiškiamos. Tai taip sakoma, kad jeigu žmogui dar kažkas yra šventa, tai jis yra tamsuolis. Jeigu jis tiki ne tik Dievu, bet dar ir žmogumi tiki, kaip turinčiu kažkokią gilesnę paskirtį ir misiją ir laiko žmogų kažko daugiau negu paprastų gyvūnų, tai tada toks žmogus yra tamsuolis, atsilikėlis, arba jis yra kažkokių reakcingų dešiniųjų pažiūrų įtakojamas ir tada toks žmogus turi būti pasmerktas, su juo turi būti politiškai susidoroto. Tai žodžiu, po Dievo mirties taip vadinamos, natūraliai ateina ir žmogaus mirtis. Ir visa laimė, kad tos idėjos dar plačiai nėra skelbiamos. Jeigu tos idėjos būtų skelbiamos plačiai, per masinės informacijos priemonės, tai be abejo, na, žmonės pasibaisėtų. Tai, tai dar viskas nėra taip baisu. Tačiau ta progresistinė ideologija, kuri mokslą pristato kaip nešiuolaikinę religiją, pasakykime, kaip tą paskutinę tikrovės aiškinimo instanciją, tai beje šita ideologija ji peršama ir mes tą matome kiekvieną dieną. Ir būtent tada galima sakyti, kad ta ateizmo forma, kuri dažniausiai sutinkama ir kuri paplitusi tarp šiaip galbūt išsilavinusių žmonių, bet neturinčių specialesnio, gilesnio išsilavinimo, tarp tų žmonių, kurie nėra studijavę filosofijos, mokslų, tai būtent šita ateistinė nuostata, ta, kuri dažniausiai sutinkama, ji kaip tik ir remiasi tuo požiūriu, kad religija tiesiog yra kultūros dalis ir kiekvienas praeitas kultūros etapas, jis na, yra neadekvatus šiandien, šiomis dienomis. Ir kadangi religija vienaip ar kitaip save sieja su konkrečia istorinė epocha, turi savo ašinį laiką, tai pavyzdžiui, krikščionybės atveju tai būtų erų sandūra, budizmo atveju tai būtų, pavyzdžiui, 6 amžius prieš Kristų, kiekviena religija turi savo ašinį laiką. Tada būtent tą metą, kai gyveno ar pranašas, kaip islame 7 amžiuje, ar laikoma, kad Dievas įsikūnijo ir tada mes turime tą erų sandūrą, turime tą krikščionišką tradiciją, kurią maždaug 2000 metų arba ten budizmo atveju 2500 metų. Žodžiu, tradicinės religijos turi savo atskaitos tašką, turi savo ašinį laiką, kaip pasakytų Karlas Jaspersas, ir tada be abejo tai yra, žvelgiant iš progresistinio požiūrio taško, tam tikros senienos. Ir kadangi laikoma, kad nėra nieko dieviško, nieko, kas pranoktų kultūrą, tai kadangi viskas istoriškai sensta, istoriškai praranda adekvatumą, praranda aktualumą, tai visos tradicinės religijos, kadangi jos yra labai senos, tai jos automatiškai savaime yra pasenusios. Tai tada tokia nuostata, ji yra formuojama labai taip paprastai, formaliai, ir ji neatlaiko jokio filosofinio ar šiaip gilesnio egzistencinio aiškinimo ir, žodžiu, prieš kritinę refleksiją sudūžta labai greitai, nes tiesiog remiasi požiūriu, kad visa, kas pasenę, yra na, neadekvatu, bet akivaizdu, kad toli gražu taip nėra, kaip tik laikas turi didelę išbandomąją galią ir, pavyzdžiui, tokios filosofijos kaip Platono, Aristotelio, jos iki šių dienų yra gyvos, o pavyzdžiui, kas bus su Derrida ar kitų filosofų dekonstrukcionistų, postmodernistų teorijomis, tarkime, po 2500 metų. Tai, tai tikrai sunku būtų prognozuoti tokį testinumą ir tokį išlikimą. Tokių mąstytojų kaip Derrida, Deleuze, netgi to paties Heideggerio. Tai žodžiu, laikas jis kaip tik patikrina tai, kas vertinga. Ir net jeigu žiūrėtume tokius scientistinių, evoliucionistinių požiūrių, tai kaip tik pati istorija veikia panašiai kaip gamta ir išlieka tai, kas vertinga natūralios atrankos būdu. Taip sakant, netgi pagal tų pačių mokslininkų logiką, pagal evoliucionistų logiką, kaip tik tai, kas istoriška, nebūtinai liudija neadekvatumą ir neaktualumą. Tie dalykai, kurie yra seni, kurie patikrinti laiko, kaip tik gali būti labai vertingi, bet na, ne visi tai suvokia. Ir paprastas žmogus jis dažniausiai mano, kad visa, kas pasenė, tai yra senamadiška. Ir dažniausiai kaltina krikščionis, kaltina kitų religijų atstovus, kad jie yra na, kažkokie neadekvatus, kad jie yra pasenę, senamadiški, jie tamsuolė, juodas skvernė, visokių čia mes galime prisiklausyti ir prisiskaityti apibūdinimu. Tai va, tai tokia teizmo forma, kuri yra grinai tokia formalistinė, bet ji yra dažniausiai pasitaikinti. Ir ji susijusi su tuo, kad egzistuoja vienintelis teisingas pasaulio aiškinimo būdas, tai yra mokslas, o visa kita yra tiesiog kultūros ženklai, tam tikri kultūros klodai, kurie tiesiog yra praeitos epokos ar praėjusių epokų dvasinio gyvenimo ženklai, bet jie neturi savaiminės išliekamosios vertės, kadangi laikoma, kad nėra Dievo, nėra absoliučios prasmės teigiančios atskaitos sistemos, tai tada visos religijos ir visos dvasinės žmonių paieškos tiesiog yra tam tikri epokos ženklai, kurie dabar nuėja į užmarštį. Galbūt jie įdomus kaip tam tikri tekstai, kaip antikvariniai dalykai, bet jie gyvai nebyloja šiuolaikiniam žmogui. Arba jeigu byloja, tai tada jie turėtų nebyloti, nes šiuolaikinis žmogus turis būti modernus ar postmodernus ir turi atsikratyti šitų vat, visų senienų. Ypatingai ryškių pavidalų šita labai karinga ir labai primityvi ateizmo forma plito nuo 18 amžiaus. Jis siejama su vadinamąja apšvietos epocha, kuri ypatingai reiškiasi Prancūzijoje tokių filosofų, laisvamanių, kaip pavyzdžiui, Didro, tam tikra prasme ir Voltero, Albano ir kitų idėjų dėka. Nors, pavyzdžiui, Volteras sakė, kad Dievo idėja yra naudinga idėja ir jeigu Dievo nėra arba nebūtų, tai jį reikėtų išgalvoti. Tai čia vat Voltero mintis. Bet kiti, pavyzdžiui, Didro, jie buvo labai radikaliai nusiteikę ir laikė, kad religija tiesiog yra paprasčiausias tamsoliškumas. Bet dažnai apšvietos epocha vadinama aptamsos epocha. Ir vat Algis Mickūnas, mūsų toks labai žymus filosofas, kuris masto fenomenologinės tradicijos kontekste ir aišku, negalima kalbėti apie labai didelės jo simpatijas krikščionybė, negi kaip švelniai tariant, vis dėlto jisai laiko, kad tokios radikalios pažiūros ir nuostatos, kurios būdingos apšvietos epochai ir taip pat tiems, kurie remiasi panašiomis nuostatomis šiais laikais, kad tai yra veikiau aptamsos, o ne apšvietos paliudijimas ir būtent veikiau aptamsa, o ne apšvieta. Dabar kitas ateizmo modelis yra susijęs ne su filosofiniais tikrovės apmąstymais ir jau nesiremia primityviu progresyvizmu ir turi savo tam tikras specifines nuostatas ir savo specifinę prieigą, kuri yra pakankamai originali. Na tai pavyzdžiui teigiama, kad religinis tikėjimas, jis yra labai konkrečiai fiksuotas. Tai yra tokia griežta dogmatiška pažiūrų sistema, kuri neva nesuderinama su laisvu mąstymu. Tas požiūris buvo būdingas filosofams egzistencialistams. Pavyzdžiui, Sartras yra teigęs, kad jeigu egzistuoja laisvė, tuomet reikia sakyti, kad Dievo nėra. Bet jis mąsto truputį iš kitos pusės. Jis nesako, kad turi įrodymą, kad Dievo nėra, bet jisai teigia, kad angažuojasi žmogaus laisvėj, tiesiog teigia, kad žmogus turi laikytis laisvės kaip didžiausios vertybės, kaip didžiausio atramos taško ir darant šitą angažavimosi laisvė, įsipareigojimo laisvė judesi, natūralus yra Dievo atmetimas. Tiesiog jeigu tu išpažįsti laisvę, galėtume taip pasakyti, jeigu laisvė yra tavo dievas, tai tada konkrečios religinės tradicijos dievas negali būti pripažįstamas, nes tas dievas, jis turi, mes taip pasakytume, savo požiūrį į žmogų, jis kelia tam tikrus reikalavimus, tokius kaip pavyzdžiui, kokius matome dekaloge arba įrašytus į katekizmą, jeigu kalbame apie krikščionybę, arba jeigu tai yra koks islamas, tai dar griežčiau viskas. Pavyzdžiui, liepia žmogui melstis 5 kartus per dieną ir daugybę kitų reikalavimų žmogui taiko. Taigi, tada laisvė yra nesuderinama su Dievo buvimu. Ir šiuo atveju Dievas nėra įrodomas arba atmetamas racionaliu diskursu, o būtent teigiama, kad įsipareigojus laisvai, tada reikia tiesiog valios judesio atmesti Dievą. Ir, kaip jau sakiau, neplaukia tai iš griežto mokslinio arba filosofinio arba loginio įrodymo, nes tokio negali būti. Čia dar irgi labai svarbu pasakyti, jog dauguma filosofų, praktiškai beveik visi, pripažįsta, kad žvelgiant grinai iš filosofinio požiūrio taško, neįmanoma nei griežtai įrodyti, nei griežtai paneigti, kad Dievas yra arba jo nėra. Žodžiu, kaip tu bebandytum įrodinėti, arba kad jis yra, arba kad jo nėra, to griežtai neįmanoma padaryti. Yra įvairių bandymų tai daryti, siekiant ir įrodyti ir paneigti, bet jokio griežto įrodymo, kuris visus tenkintų, nėra. Bent jau kol kas tokio nėra. Tai reiškia, kad tie, kurie Dievą neigia, jie neigia ne dėl to, kad jie turi įrodymą, kad Dievo nėra, kaip na blyną ant stalo, faktą kaip blyną. Tokio jie neturi ir negali turėti. Tai tada jie turi remtis aplinkiniais keliais ir aplinkiniais motyvais. Tai yra tokie kaip Sartras, taip pat ir Heideggeris, kuris sakė, kad jeigu tu esi filosofas, negali būti krikščionis. Panašiai kaip jeigu tu esi filosofas, tu negali būti na, koks nors kompartijos dogmatikas. Ir lygino, beje, katalikų bažnyčią su komunistų partija. Taip labai neskoningai ir, aišku, Heideggeriui tai didelės garbės nedaro. Nors šiaip tai be abejo yra kapit sekuliarė. Tai yra šimtmečio galva ir tikrai genialus mąstytas. Bet Heideggeris irgi sakė, arba tu esi filosofas, arba tu esi krikščionis. Ir tu negali tų dalykų suderinti. Jeigu tu nori save laikyti laisvų mąstytojų, tu negali būti krikščionis. Na, panašiai sako ir mūsų filosofas Arvydas Šliogeris. Nors jis išpažįsta tam tikrą, taip sakykime, gamtos šventumo patirtį ir atranda šventumą gamtoje, tačiau nepripažįsta na, asmeninio dievo ir tokio, kuris na, nebūtų suvokiamas panteistiškai. Būtent nepripažįsta dievo kaip asmens, tokio dievo, koks išpažįstamas abraomiškose religijose, tai būtent krikščionybėje, judaizme ir islame. Tačiau pačią gamtą sakralizuoja. Taigi toks tai, na, pasaulėvaizdis, kuris, sakyčiau, yra panteistinis ir, na, šiek tiek pagoniškas. Taip yra galbūt dėl to, kad Šliogeris masto atsiremdamas į Martino Heideggerio filosofavimą. Tiesiog gali būti laikomas Heideggerininku. Tai čia ne tik Heideggeriui, ne tik Sartrui, ne tik Šliogeriui, bet ir tiem filosofam, kuriuos vienai par kitaip juos yra paveikęs egzistencializmas. Tai jiem yra būdinga teigiant laisvą, kartu neigti Dievą, nes tie dalykai yra nesuderinami. Ir ne tik laisva egzistencija, bet būtent laisvas mąstymas esą yra nesuderinamas su konkrečios tradicinės religijos priėmimu, nes esą religinė tradicija mąstymą prievartavo. Tai jie va šitaip mano. Tačiau akivaizdu, kad taip nėra. Tai aš jau šios paskaitos pradžioje sakiau, kad ateizmas ir agnosticizmas susiformavo tik tai vakaruose veikiant judaizmo ir ypač krikščionybės mąstymo laukui, visai tai teologinė ir filosofinė tradicija, nes krikščionybė būtent akcentavo žmogaus laisvę ir jo kaip individo orumą ir užuot kalbėdama apie na, kokio nors kolektyvinio subjekto ar politinės bendrijos ar tautos santykį su Dievu, jie kalbėjo apie konkretaus asmens santykį su Dievu. Va, krikščionybėje nėra taip, kad grupė stovi prieš Dievą ir atsako grupinės atsakomybės režimu prieš Dievą. Kiekvienas stovi kaip asmuo prieš asmenį, prieš Dievą ir dėl to turi pats daryti sprendimus ir įsipareigojimus. Ir šia prasme, krikščionybė, kaip iš dalies jau ir judaizmas, mokė žmogų elgtis atsakingai. Ir čia kalbama ne tik apie atsakingą religinį įsipareigojimą, ne tik apie tokį vat atsakingą elgesį, kalbant apie religiją siaurąją prasme, bet čia kalbama apie atsakomybę mąstant. Taigi, krikščioniškojo tradicija iš tikinčio reikalauja prisiimti visą pusę atsakomybę už visus savo poelgius, taip pat ir už mąstymo poelgius, už mąstymą. Taip sakant, krikščionis jis visada kuo griežčiausiai tikrina visas savo mąstymo prielaidas ir niekada nepriima tikėjimo na, taip atlai, kaip sako tie, kurie krikščionybę kritikuoja. Tai aišku, kad nėra daugelis tikėjimo tiesų taip lengvai pagrindžiamos protų ir daugelis dalykų yra slėpiniai, kaip pavyzdžiui, įsikūnymo slėpinys, Dievo įsikūnymo slėpinys ir švenčiausios trejybės slėpinys ir daugybė kitų. Tačiau būtent krikščionybė reikalauja kuo giliau patikrinti tai, ką įmanoma patikrinti ir kuo aiškiau, kuo asmeniškiau patikrinti visas religinės patirtis ir visus religinius teologinius teiginius. Tai, kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad agnosticizmas ir ateizmas kaip tam tikros filosofinės sistemos įmanomas tik tai vakaruose veikiant krikščionybė ir šitam visam judeokrikščioniškam mąstymo kontekstui. Tai reiškia, kad kaip tik yra ta tradicija suderinama su laisvė, nes tik tai laisvas žmogus gali būti atsakingas. Tai būtent reikalaujant, kad žmogus būtų atsakingas, jisai kartu pripažįstamas kaip laisvas individas. Ir beje, krikščionybėje laisvė ir laisva valia yra pripažįstami dalykai. Tiesiog laikoma, kad kiekvienas žmogus yra laisvas individas, laisvas subjektas ir jis daro įsipareigojimus. Ir tie įsipareigojimai apskritai nebūtų etiškai prasmingi, jeigu tos laisvės nebūtų. Taigi krikščionybė ir laisvė ir atsakomybė yra labai smarkiai pabrėžiamos. Taigi sakyti, kad jeigu žmogus yra krikščionis, tai tada jis negali būti filosofas, arba jis negali būti apskritai kažkoks veiksnus laisvas subjektas. Neva jis yra kontroliuojamas ir jisai negali daryti sprendimų laisvai. Tai tiesiog aš tą akcentuoju, parodydamas, kad šita pozicija, filosofinė pozicija, kuri laiko, kad laisvas mąstymas yra nesuderinamas su krikščionybe, būtent, kad šita pozicija tikrai neišlaiko kritikos. Ją labai lengva sukritikuoti, parodant būtent va šitų konkrečių mąstytojų šaknis, į ką jie įsišaknyja. Pažiūrėkime, į ką yra įsišaknyjas egzistencializmas. Pradėkime nuo Kierkegoro. Jam didžiausią įspūdį daro, na, kai kurie Senojo testamento pasažai, kuriuose būtent ir kalbama apie žmogaus apsisprendimą. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kaip Dievas reikalauja iš Abraomo paukoti savo sūnų Izaoką. Tai va, remdamasis šitą Abraomo istoriją iš Senojo testamento, Kierkegoras, na, parašo tiesiog visą veikalą ir visas mąstymas yra to persmelkęs. Tai matome, kad egzistencialistai yra įsišaknyję krikščioniškoje tradicijoje. Tiesiog, na, atrodo, kad jie lyg ir bando tą tradiciją praaukti, lyg tai bando išeiti iš krikščioniško mąstymo to lauko, farvaterio, bet vis tiek jie yra suformuoti šitos video krikščioniškos tradicijos, ypatingai Senojo testamento. Taigi, kad matome, kad jų mąstymas yra įsišaknyjęs į judeo krikščionišką tradiciją ir tokie dalykai kaip transcendencija, Dievo reikalavimų žmogui imperatyvumas ir toks dieviškasis siaubas, galėtume pasakyti, bet būtent ir žymi šitų mąstytojų mąstymą. Ir tokie filosofija kaip Heideggerio, kaip Kierkegoro, kaip Sartro, jinai nebūtų įmanoma, pavyzdžiui, na, budizmo areale, ar hinduizmo, ar kokios nors kitos rytų religijos, kur nei laisvė, nei individas, nei atsakomybė, nei kitos panašios temos nėra tokios svarbios. Ten yra svarbus kiti dalykai, tai tada ir mąstymas yra visiškai kitoks. Bet matome, kad egzistencializmas ir kartu su juo ateinanti krikščionybės kritika yra pagimdyta tos pačios na, krikščionybės ar tos pačios judeo krikščioniškos tradicijos. Bet matome, kad tas teigimas, jo krikščionybė nesuderinama su laisvė, yra visiškai absurdiškas. Ir geriausias įrodymas tai yra būtent šitie patys mąstytojai, kurie dar gali būti be kita ko įvardinami kaip krikščionis, tačiau atsisakė krikščionybės. Tiesiog išaugė iš krikščionybės dirbos, bet krikščionybė išdavė. Yra netgi toks labai įdomus fenomenas, kaip ateistinė krikščioniškoji filosofija. Atrodo kaip oksimoronas, kaip neįmanomybė, bet mes turime tokių filosofų. Tai pavyzdžiui, toks angliškai rašantis airių filosofas Richardas Kirnis, arba Gianni Batino, toks italų filosofas, kuris plėtoja vadinamą silpnojo mąstymo kryptį. Tai jie priima na, daugelį krikščionybės tiesų, ypatingai tą būtent atjautos, gailestingumo elementą, būtent krikščionišką etiką pilna apimtimi perima, tačiau neperima pačios Dievo idėjos. Reiškia, visi krikščionybės turiniai tinka, tik tai pats Dievas kaip toks jis yra jiems nepatogus. Tai jie save ir įvardė kaip krikščionis, bet sekuliarius krikščionis ir jie yra tada ateistai, tačiau yra vis tiek krikščionis. Žiūrėk, krikščionybė jiems brangi, bet jie savęs nelaiko tikinčiais dievų. Tai irgi yra tik fenomenas, kuris įmanomas tik tai vakaruose, tik tai judėjo krikščioniško tradicijos, nes islame nėra tokio fenomeno kaip ateistinis islamas. Arba tu esi musulmonas, kuris tiki dievu, arba tu nesi joks musulmonas. Tai čia yra visiškas na, absurdas, kad musulmonas galėtų priimti kitas islamo tiesas, bet nepriimti dievų. Tai irgi parodo, kad tie mąstytojai, kurie kaltina krikščionišką tradiciją kaip nesuderinamą su laisvė, su laisvų mąstymu, būtent jie patys, kaip filosofai, jie kaip tik yra gyvi įrodymai, kad taip nėra. Nes jeigu tai būtų, kaip jie sako, tai nebūtų jų, kaip tokių, kurie va, būtent tą tradiciją ir na, išduoda, iš jos išauga ir perima kai kuriuos jos elementus, bet būtent šitą tradiciją perima na, netinkamai, toliau plėtoja netinkamai. Būtent atmeta patį pagrindą Dievą. Jie tiesiog nemato, kad visi šitie humaniški idealai, jie kaip tik ir laikos ten Dievo idėjos, kad Dievas grindžia tuos visus kitus elementus. Ir jie mano, kad jie perims, sakykime, riešutą, bet neperims jo brandolio. Jie nesupranta, kad visa ta periferija be brandolio nepasmerkta atmirti. Bet tiesiog atkreipi dėmesį tai, kad tokie filosofai kaip Kirnis, kaip Vatimo, jie ir gali būti laikomi na, tokiais silpnaisiais krikščionimis arba tais krikščionimis, kurie nepripažįsta Dievo arba Dievo buvimas laikomas labai problemiškų dalykų. Tačiau visi kiti krikščioniški elementai, krikščionybės elementai, ypatingai tie, kurie susiję su žmonių tarpusavio santykiai, su gailestingumu, atjauta ir panašiai, tai visi šitie yra perinami. Taip, tai kaip tik yra gyvas argumentas, kad krikščionybė yra suderinama su laisvė. Ir tada tas argumentas, kad jeigu esi krikščionis, tai negali būti filosofas, tada šitas argumentas neatlaiko kritikos. Tačiau yra ir kitų argumentų, kodėl Dievas yra atmetamas. Na, yra tarp tos nuostatos ryškėjų ir filosofų, ir mokslininkų. Ir jie yra linkę taip aiškinti, kad daugelį vaizdinių, daugelį nuostatų žmogus praktikuoja dėl to, kad jam yra taip patogiau. Tiesiog jis savo užkalba dantį, nes manyti kitaip, mąstyti kitaip jam visiškai nepriimtina ir tiesiog jisai negalėtų išlipti, kaip gyva būtybė, tiesiog jį turėtų sustingdyti tas kosminis šaltis ir tas prasmės nebuvimas. Tai žodžiu, teigia, kad daugelis tų nuostatų, kurios ateina iš religijos ir taip pat iš filosofijos, yra būtent danties užkalbėjimas. Žodžiu, žmogus mano taip, kaip jam norėtųsi, kad būtų. Tai tada turime tokį ateizmą, kuris sako, kad Dievo idėja yra labai graži idėja, tai yra na, toksai gražus prasmės surogatas. Maždaug žmonės tiki dėl to, kad tai yra, tarkim, narkotikas arba vaistas pasaulyje, kuriame nėra šilumos, kuriame nėra normalių žmogiškų santykių, kuriame viešpatauja susvetinėjimo atmosfera arba pati gamta, pati ta fizinė visata yra labai nepalanki ir žmogus priverstas nuolat kovoti dėl išlikimo. Tai žodžiu, jam reikia tam tikro priešnuodžio prie šitą gniuždantį klimatą, prie šitą visą tokią visatos ar sociumo tokį gniuždymą. Ir tada Dievo idėja neva siūlanti tokį surogatinį prasmės pakaitalą ir siūlanti išsigelbėjimą ten, kur jo negali būti. Žodžiu, kaip tam tikra iliuzija. Tai tokie filosofai ir psichologai kaip Zigmundas Freudas panašiai manė, jisai teigė, kad žmogui reikia Dievo kaip tėvo pakaitalo. Tiesiog žmogus nuolat esas infantilus ir jisai būdamas vaikas glaudžiasi prie tėvo, prie motinos, o po to kai iš tėvo ir motinos globos išeina, vis tiek jisai metafiziškai ieško to kosminio tėvo, tokio tėvo, kuris būtų na, nematomas, bet į kurį būtų galima atsiremti. Tai būtent bando aiškinti, kaip tam tikrą žmogiškos psichologijos projekciją, kaip psichologinės jo būsenos tam tikrą projekciją. Ir be abejo, tada Dievo idėja aiškinama, na, kaip neurozė arba kaip žmogaus infantilizmas. Tada žmogus laikomas tokiu nuolat nesuaugančiu vaiku, kuris tveriasi už to nematomo tėvo skverno. Tiesiog jam reikia religijos kaip paliudimo, kad dar yra tėvas, kuris galėtų juo rūpintis. Arba laikoma, kad žmogus nori įsivaizduoti tikrovę kaip prasmingą. Ir tada Dievas, jis yra tos prasmės pagrindas ir garantas. Tai taip mano ir krikščionis, tačiau jie na, nedaro prielaidos, kad visa tai yra chaotiška ir ji netvarkinga. Tai čia būdinga tiem filosofam, kurie remiasi nerodomą prielaidą, kad visa tai yra chaotiška. Ir tada, bet jie, kai daro tokią prielaidą, jie sako, kad religija reikalinga tam, kad būtų tikrovėje išvelgta prasmė, kuri žmogui yra priimtina, arba tam tikras žmogiškumas tada visatoje turi būti atrandamas, postuluojant Dievo idėją. Tai žodžiu, laikant, kad visata be prasmė šalta ir joje nėra prasmės, tada laikoma, kad žmogus tos prasmės ieško ir jis ją bando na, primesti visatai ir kartu primesti savo žmogiškas prasmes. Taip pat tie filosofai teigia, kad žmogus na, yra labai menka būtybė visatoje ir visata tikrai nešoka pagal žmogaus dūdelę ir visata nėra antropomorfiška, kaip jie sako. Ir žmogus yra menkas individas menkoje planetoje, kuri labai menkoje žvaigždėje, ta planeta sistemoje, kuri aplink labai mažą ir nereikšmingą žvaigždę, kokia yra Saulė, ir ta Saulė taip pat yra tarp kitų žvaigždžių labai nereikšmingoje galaktikoje, kurių labai daug toje visatoje. Ir sako, kad primesti žmogišką prasmę visatai yra nepriimtina. Ir jeigu tokia prasmė primetama, tai liudija žmogaus vėlgina infantilizmą. Bet žiūrint iš kitos pusės, na, tokia nuostata yra nesuderinama su klausimu apie tai, kokia visata yra. Nes mes nežinome, kokia ji yra. Ir gali būti taip, kad žmogus yra gerokai esmingiau integruotas į visatą. Ir tas bandymas atsiriboti nuo visatos ir manyti, kad va yra nežmogiška visata, o čia yra žmogus, ir ta nežmogiška apskritai niekaip su žmogumi nėra susijusi, čia vėlgi yra tam tikras pritempimas. Juk mes nežinome, kiek to antropomorfizmo visatoje yra. Ir kaip oponuojantys panašiai nuostatai, va tai, kurią aš minėjau, filosofai, tokie, pažiūrėjau, kaip Kessleris ir kai kurie kiti, jie teigia, kad tarp žmogaus ir visatos egzistuoja labai ryškus izomorfizmai. Ir jie netgi remiasi, pavyzdžiui, evoliucijos teorija. Sako, kad gamta sukūrė žmogų ir jo mąstymą, ir jo netgi smegenis taip, kad žmogus su visomis savo sistemomis atitiktų visatą. Kitaip sakant, teigia, kad egzistuoja labai reikšmingi atitikimai tarp žmogaus ir visatos, nes priešingų atveju žmogus nebūtų galėjęs išlikti, jeigu jis būtų kažkas visiškai skirtinga nuo visos likusios visatos. Daugelis filosofų, kurie linkia atmesti Dievo idėją dėl to, kad jį perdėm antropomorfiškai, jie daro pernelyg griežtą skirti tarp žmogaus, to, kas nėra žmogus, visos likusios gamtos, bet jie neturi būdo, kaip griežtai tą mintį pagrysti. Nes galų gale žmogus taip pat yra gamtos dalis. Ir be abejo, žmogus mąstydamas daro daugybę klaidų, jisai pamasto daugybę nesąmonių. Tačiau kita vertus, na, pat žmogaus protas yra sukonstruotas taip, kad labai dažnai žmogus susiformuoja teisingas nuostatas apie tikrovę ir masto teisingus dalykus. Ir jeigu jis įtarė, kad egzistuoja Dievas, ir tą mes matome įvairiose religijose, įvairaus išsivystymo lygio žmonių mąstyme, tai tada galime sakyti, kad jeigu tarp mąstymo ir tikrovės egzistuoja esminis ryšys, tai galbūt ir šitas spėjimas, kad egzistuoja tvarka ir egzistuoja tos tvarkos pagrindas, būtent Dievas, na, nebūtinai yra tokia laužta iš piršto, ta idėja ir tas manimas. Ir, pavyzdžiui, Aristotelis yra pastebėjęs, kad žmogus gali klysti įvairiais atžvilgiais, bet jis negali klysti visais atžvilgiais iš karto ir mąstyti visiškai netikroviškai būtų, na, taip originalu, kaip žmogui yra nepasiekiama. Kitaip sakant, na, mes dažniausiai save pagauname kaip nusišnekančius, kaip mąstančius netiesą, bet pamastyti kažką radikaliai priešingą, negu yra tikroviška, negu yra teisinga, tai būtų labiau originalu, negu žmogui įmanoma. Taip sakant, net ir mūsų klaidose yra tam tikrų tiesos elementų. Tai visok aš noriu pasakyti, kad nėra tokių minčių, kurias žmogus mąstytų ir kurios, na, būtų visais atžvilgiais absurdiškos. Ir taip yra dėl to, kad žmogaus mąstymas yra sukonstruotas pagal pačios tikrovės parametrus. Tiesiog egzistuoja atitikimas tam tikras, nežinia kokio laipsnio, bet vis tiek atitikimas tarp žmogaus, jo kūno ir sielos ir mąstymo ir visatos iš kitos pusės.